VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Selasa 27 September 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Yang masih belum fit, jangan dipaksa dulu beraktivitas, banyak istirahat dan makan enak aja dulu. Kebenaran buat makan enak lagi ya kan? Anyway, kita harus bangga jadi orang Indonesia hari ini, karena hari ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bicara di podium sidang Majelis Umum PBB di New York, dan informasinya bisa Anda simak sesaat lagi, selain tentunya soal demonstrasi di Iran.
Iran memasuki minggu kedua kerusuhan sipil massal setelah kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang seorang vikaris atau calon pendeta di Alor, Nusa Tenggara Timur yang menjadi tersangka tindak asusila terhadap 14 perempuan, 10 diantaranya anak-anak.
Sebanyak 14 perempuan korban tindak asusila oleh seorang vikaris atau calon pendeta sudah memberikan keterangan kepada penyidik.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.bindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Inilah headline news dari VOA di Washington DC. Indonesia menyerukan tatanan dunia berbasis paradigma baru, win-win, bukan zero sum. Paradigma yang merangkul bukan mempengaruhi, paradigma kolaborasi bukan kompetisi. Ini adalah solusi transformatif yang kita butuhkan. Demikian petikan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York hari Senin.
Today I would like to offer you a world based on a new paradigm. A paradigm of win-win, not zero-sum. A paradigm of engagement, not of containment. A paradigm of collaboration, not of competition. This is the transformative solution that we need.
Indonesia merujuk pada kondisi sangat mengkhawatirkan yang menyelimuti dunia saat ini, mulai dari pandemi berkepanjangan, ekonomi yang kelam, perang yang bukan lagi sebuah kemungkinan tapi kenyataan, dan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah menjadi norma untuk kepentingan sebagian. Retno mengatakan untuk itu diperlukan paradigma baru untuk menyalakan kembali spirit perdamaian, membangkitkan tanggung jawab terhadap pemulihan global, dan memperkuat kemitraan regional. Retno menyebut kurangnya kepercayaan antar negara yang memicu kebencian dan ketakutan sehingga berujung konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Mewakili pemerintah Indonesia, Retno menyampaikan urgensi pelaksanaan KTT G20 di Bali November nanti. G20 tidak boleh gagal menjadi katalis pemulihan dunia, karena kita tidak boleh membiarkan pemulihan global tersandra oleh geopolitik. Ia menyoroti semakin surutnya solidaritas global yang memicu terjadinya diskriminasi perdagangan dan monopoli rantai pasokan global. Otoritas Maritim Denmark mengatakan sedang mengamati kebocoran gas yang mengarah dari Rusia ke Eropa di bawah Laut Baltik dan diperkirakan akan menimbulkan bahaya bagi lalu lintas pengiriman. Operator Nord Stream 2 mengkonfirmasi kebocoran pada pipa yang telah terdeteksi di tenggara Pulau Bornholm di Denmark pada hari Senin. Pipa ini membentang sepanjang 1.230 km dari Rusia melalui Laut Baltik ke Jerman. Kantor berita Jerman DPA melaporkan meskipun pipa tidak digunakan untuk mengimpor gas, namun tetap terisi. Badan Energi Denmark dalam sebuah pernyataan mengatakan otoritas maritim negara itu telah mengeluarkan peringatan navigasi dan menetapkan zona larangan 5 mil laut di sekitar pipa karena berbahaya bagi lalu lintas kapal. Badan Energi itu juga menambahkan bahwa di luar zona eksklusif itu tidak ada risiko keamanan yang terkait dengan kebocoran tersebut. Pihak Nord Stream 2 mengatakan telah memberitahu otoritas kelautan yang bertanggung jawab di Jerman, Denmark, Swedia, Finlandia, dan Rusia. Kita beralih ke Rusia. Presiden Vladimir Putin hari ini memberikan kewarganegaraan Rusia pada mantan kontraktor keamanan Amerika Edward Snowden. Demikian menurut keputusan Presiden yang ditandatangani hari Senin. Snowden adalah salah seorang dari 75 warga negara asing yang ada dalam daftar yang memberikan kewarganegaraan Rusia itu. Keputusan ini juga telah diumumkan di situs resmi pemerintah Rusia. Snowden, mantan kontraktor di Dewan Keamanan Nasional Amerika NSA, telah tinggal di Rusia sejak tahun 2013 ketika ia melarikan diri dari penuntutan di Amerika setelah membocorkan sejumlah dokumen rahasia yang merinci program pemantauan pemerintah. Snowden mendapat izin penduduk tetap pada tahun 2020 dan ketika itu mengatakan ia berencana mendaftar untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerika. Tim SAR di Bangladesh hari Senin menemukan 17 mayat lagi dari kapal yang tenggelam saat membawa sekitar 100 jemaat Hindu di bagian utara negara itu. Polisi dan beberapa media melaporkan dengan demikian jumlah korban tewas kini mencapai 41 orang. Surat kabar berbahasa Bengali yang terbesar di Bangladesh, Pratham Alo, melaporkan sejumlah orang masih hilang dalam musibah hari Minggu itu. Kepala polisi setempat, Sirajul Huda, mengatakan kapal itu terbalik ketika kembali dari sebuah kuil Hindu di Sungai Karatoa di distrik Panghachat di bagian utara Bangladesh. 24 mayat telah ditemukan hari Minggu. Topan Nauru yang mengoyak Filipina telah meninggalkan jejak kehancuran di bagian utara. Sedikitnya 8 orang tewas termasuk 5 anggota tim SAR yang berjuang menyelamatkan warga desa yang terjebak banjir. Polisi mengatakan 5 anggota tim SAR pemerintah tenggelam di kota San Miguel di Provinsi Bulacan setelah perahu mereka terbalik ketika dihantam tembok yang roboh dan membuat mereka terlempar dalam banjir dahsyat. Gubernur Bulacan Daniel Fernando mengatakan kepada jaringan radio DZMM, kelimanya adalah pahlawan. Hampir 80 ribu orang telah dievakuasi ke berbagai tempat penampungan darurat, sebagian dilakukan secara paksa dengan melintasi pulau utama Luzon, di mana topan menyapu habis daerah itu sebelum bergerak ke Vietnam melintasi Laut Cina Selatan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan evakuasi dini yang dilakukan sebagai langkah pencegahan telah berhasil mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Dengan baru-baru ini muncul isyarat rekonsiliasi antara Turki dan Suriah yang tampak ganjil setelah dukungan kuat Ankara selama lebih dari 10 tahun pada kelompok pemberontak yang memerangi pemerintah Damaskus. Demikian Warta Dunia saat ini. Dan kini kita simak laporan pertama kami. Unjuk rasa telah berlangsung lebih dari satu minggu di seantero Iran menyusul kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun. Ia ditahan oleh polisi moral karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Dan kini para pengunjuk rasa turun ke jalan sambil membakar kerudung di hadapan pihak berwenang. Washington menyatakan dukungan untuk para demonstran. Kita simak laporan Arash Arabasadi yang disampaikan Rifan Dwiastono.
Ini adalah tahun pertumpahan darah, teriak para pengunjuk rasa di Teheran. Sementara pasukan militer menyapu jalan-jalan kota. Iran memasuki minggu kedua kerusuhan sipil massal setelah kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun. Amini menghilang dalam tahanan polisi awal bulan ini karena dituduh melanggar undang-undang moralitas. 3 hari kemudian, ia meninggal dunia. Pemerintah Iran mengatakan pihaknya telah memerintahkan penyelidikan atas kasus tersebut. Dukungan dari seluruh dunia mengalir menyusul kematian Amini di tengah seruan baru terhadap Republik Islam Iran. Unjuk rasa di seluruh dunia berlangsung ketika sidang Majelis Umum PBB juga sedang digelar di New York. Di sana, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengecam sanksi Barat yang dinilai menjadi senjata pemusnah massal rakyat Iran dan menunjukkan kesediaannya untuk kembali ke meja perundingan untuk menghidupkan lagi kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan kekuatan-kekuatan dunia. Dalam program televisi This Week di ABC, Senator Amerika dari Partai Republik John Barrasso mengatakan kesepakatan itu akan menjadi sebuah kekeliruan.
Iran adalah negara yang mensponsori tindak terorisme. Mereka terus mengatakan, matilah Amerika. Kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki senjata nuklir. Saya selalu merasa pemerintahan ini terlalu bersemangat untuk mencapai kesepakatan nuklir atau kesepakatan apapun dengan Iran. Saya rasa kita tidak perlu mencapai kesepakatan apapun dengan negara itu.
Sementara para demonstran bentrok dengan polisi dan membakar kerudung mereka di muka umum, sebagai bentuk perlawanan besar-besaran di Iran, pemerintahan Biden menjanjikan komitmennya untuk merundingkan kesepakatan nuklir dan memberikan dukungannya bagi aksi unjuk rasa yang mendorong hak-hak perempuan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan dalam program This Week ABC hari Minggu,
"They do reflect a deep-seated and widespread belief among the..."
Mereka, unjuk rasa itu mencerminkan keyakinan yang tertanam dalam dan tersebar luas di antara penduduk Iran, warga Iran, perempuan Iran, bahwa mereka berhak atas martabat dan hak-hak mereka. Dan Amerika Serikat bersikap dengan sangat jelas dan tegas secara terbuka dari ruang sidang PBB ketika Anda mendengar Presiden Biden berbicara atas nama hak asasi manusia universal seluruh warga negara dan perempuan Iran.
Iran berada di jajaran terbawah peringkat global tentang hak-hak perempuan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Dari Iran kita ke Venezuela. Para penyelidik PBB melaporkan militer dan badan intelijen sipil Venezuela memainkan peranan penting dalam menekan perbedaan pendapat dengan cara kekerasan untuk mempertahankan agar Presiden Nicolas Maduro tetap berkuasa. Misi pencarian fakta independen terkait Venezuela menyampaikan laporan terbarunya di Dewan HAM PBB. VOA melaporkan dari Jenewa.
Para penyelidik mengatakan kedua badan itu adalah bagian dari struktur yang sangat terkoordinasi. Mereka mengatakan struktur itu dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan Maduro dengan menerapkan kebijakan yang membuat masyarakat sipil merasa takut dan terintimidasi. Dikatakan banyak dari taktik brutal yang dilakukan oleh Dinas Intelijen Militer DGCIM dan Badan Intelijen Sipil SEBIN bisa mencapai kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan itu mendokumentasikan kekerasan HAM keji yang dilakukan oleh kedua badan itu, termasuk dugaan penganiayaan dan perlakuan buruk lain, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa. Ketua Misi Pencari Fakta, Marta Falinas, mengatakan misi itu telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan ini tidak dilakukan oleh individu yang tidak berkaitan dengan badan-badan itu. Ia berbicara melalui penerjemah.
Quite the reverse, the DGCIM and SEBIN are part of a machine.
Justru sebaliknya, DGCIM dan SEBIN adalah bagian dari sebuah mesin yang dipasang dan dikerahkan untuk mengeksekusi rencana pemerintah, yakni menekan mereka yang diyakini sebagai lawan dan untuk mengkonsolidasi kontrol kekuasaannya.
Valinas mengatakan pelanggaran HAM oleh kedua badan itu berlanjut hingga kini. Misi itu juga fokus pada situasi di wilayah pertambangan, terutama negara bagian Bolivar di Venezuela Selatan. Pada 1961, pemerintah mendirikan Arco Minero del Orinoco, zona pembangunan strategis nasional, untuk memperluas kendalinya atas industri emas. Valinas mengatakan militerisasi wilayah itu semakin progresif. Ia mengatakan grup-grup kriminal bersenjata secara terbuka mengontrol wilayah-wilayah pertambangan dengan bekerja sama dengan militer dan serikat pekerja. Ia berbicara melalui penerjemah.
Residents of the region have been caught in the crossfire of this violence for the control of gold in the mining regions.
Masyarakat di wilayah itu terjebak dalam baku tembak kekerasan yang memperebutkan kontrol emas di kawasan pertambangan. Aktor-aktor negara dan non-negara telah melakukan kejahatan dan pelanggaran HAM. Pihak berwenang belum mengambil upaya yang tepat untuk mencegah dan menyelidiki pelanggaran semacam itu.
Duta Besar Venezuela untuk PBB di Jenewa, Hector Constant Rosales, menuduh para penyelidik membuat dongeng atas realitas di negaranya. Ia mengatakan mereka telah merekayasa semuanya. Dari Jenewa, VOA. The Voice of America,
VOA. Dan kini kita ke Indonesia, ada satu laporan yang mencengangkan. Seorang vikaris atau calon pendeta di Alor, Nusa Tenggara Timur menjadi tersangka tindak asusila terhadap 14 perempuan. 10 di antaranya adalah anak-anak. Pihak kepolisian di Alor mengatakan pelaku diancam dengan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita simak laporan Yones Lita langsung dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Kepolisian Resor Alor, Nusa Tenggara Timur, Ibtu Yames James Bau, mengatakan kepada VOA sebanyak 14 perempuan korban tindak asusila oleh seorang vikaris atau calon pendeta sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Menurut Ibtu Yames, 10 dari para korban itu adalah anak-anak berusia 13 hingga 17 tahun, sedangkan 4 lainnya adalah perempuan dewasa. Mereka mengalami pelecehan dari pelaku yang berinisial SAS selama 1 tahun belakangan dari Mei 2021 hingga Mei 2022.
Yang 10 itu diantaranya 9 itu korban anak yang disetubuhi, 1 korban itu ranahnya IT, pelaku mengirimkan foto-foto vulgarnya.
Kata Ibtu Yames James Bau saat dihubungi VOA dari Palu. Para korban adalah murid Sekolah Minggu Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timur atau MSGMIT, Siloam Nailang di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut. Pelaku bertugas sebagai vikaris di desa tersebut. Kasus itu terungkap setelah pihak gereja mengirim psikolog dari Rumah Harapan GMIT ke Pulau Alor untuk bertemu para korban dan orang tua serta memberi konseling. Setelah para korban mengakui bahwa mereka adalah korban pelecehan, papar Ibtu Yames, mereka beserta orang tua melaporkan kasus itu ke Kepolisian Resor Polres Alor pada 1 September. Polisi kemudian menetapkan SAS sebagai tersangka pada 6 September 2022 dan sudah diamankan dalam tahanan polisi. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau paling singkat 10 tahun, paling lama 20 tahun penjara. Kasus itu diharapkan sudah bisa dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pekan depan. Majelis Sinode GMIT dalam siaran pers yang diterima VOA Jumat 24 September menyatakan mendukung penuh proses hukum tersangka yang bertugas sebagai vikaris GMIT sejak Desember 2020 hingga Mei 2022. Pihak gereja mengakui sangat terpukul dengan kasus tersebut karena terjadi di tengah upaya membangun gereja yang ramah anak. Selain itu, Majelis Sinode GMIT juga menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan orang tua mereka. Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, mengecam keras kasus itu karena saat berbagai pihak berjuang menghentikan kekerasan seksual, seorang pemuka agama malah melakukan pelecehan seksual. Apalagi korban kebanyakan adalah anak-anak. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih menyimak Via This Morning langsung mengudara dari Washington DC. Dan kini kita temui Puspita Sariwati di ruang sebelah yang akan menyampaikan laporan ekonomi hari ini.
Fakta bahwa bank sentral perlu memperlambat permintaan untuk mengubah ekonomi ke jalur yang lebih berkelanjutan memang menimbulkan kecemasan mengenai kemungkinan penurunan ekonomi yang besar. Tetapi hasil yang mencemaskan seperti itu kemungkinan dapat dihindari, kata Susan Collins, Kepala Bank Sentral Boston hari Senin. Saya yakin tujuan dari perlambatan yang moderat meskipun tidak mudah bisa dicapai, kata Collins dalam pidato pertamanya sejak ia menjabat pada Juli. Dalam sambutannya di Kamar Dagang Boston, Collins mengatakan ia optimis karena neraca rumah tangga dan bisnis jauh lebih kuat daripada masa-masa pengetatan ekonomi sebelumnya. Selain itu, perusahaan mempunyai pekerja jauh lebih sedikit, sehingga perlambatan aktivitas itu menyebabkan PHK lebih sedikit pula, katanya. Bank Sentral memperkirakan ekonomi akan tumbuh pada tingkat tahunan 1,2% tahun depan dan tingkat pengangguran akan naik menjadi 4,4%. Beralih ke Prancis, pemerintah Prancis akan meminjam 270 miliar euro atau 260 miliar dolar tahun depan. Pinjaman yang memecahkan rekor itu diperlukan untuk mendanai anggaran akan mencegah harga energi melewati batas tertentu yang diperkirakan akan melonjak pada musim dingin, kata para pejabat hari Senin. Itu bukan anggaran yang membatasi, juga bukan anggaran yang mudah. Ini anggaran yang bertanggung jawab dan melindungi pada masa ketidakpastian, kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire pada konferensi pers. Harga listrik dan gas melonjak sejak invasi Rusia ke Ukraina dan para pejabat mendesak agar bertindak dengan kepala dingin ketika menghindari kekurangan jika konflik berlarut-larut. Pemerintah berjanji bahwa mulai Januari, kenaikan harga listrik dan gas akan dibatasi hingga 15%. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, menjamurnya perusahaan rintisan atau startup di tanah air sampai detik ini tidak sebanding ternyata dengan tingkat keberhasilannya. Apa penyebabnya? Kita simak laporan Gita Intan dari Jakarta.
Presiden Jokowi angkat bicara terkait dengan fenomena menjamurnya perusahaan rintisan atau startup di Indonesia. Ia menyatakan masih banyak startup karya anak bangsa tersebut gagal berkembang.
Hati-hati, 80% sampai 90% startup gagal saat merintis. Karena sekali lagi, tidak melihat kebutuhan pasar yang ada. Berangkatnya mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa.
Selain itu, katanya, kekurangan dana turut menjadi penyebab berbagai startup gagal bertahan. Padahal, ujar Jokowi, banyak di antara mereka yang memiliki potensi cukup besar untuk berkembang. Sampai saat ini, ia melihat startup yang bergerak di bidang fintech memiliki porsi terbesar, yakni mencapai 23%. Kemudian, diikuti dengan startup di bidang retail yang mencapai 14%. Menurutnya, perlu ada keberagaman bidang dalam startup di Indonesia, termasuk di sektor pangan, mengingat krisis pangan ada di depan mata. Terkait masalah pendanaan, ia meminta BUMN ikut serta untuk mendanai berbagai perusahaan rintisan tersebut agar bisa berkembang dengan pesat. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk selalu ikut serta dalam pengembangan perusahaan rintisan karya anak bangsa, terutama dalam hal pendanaan. Erick mengklaim, berbagai modal Ventura Plat Merah sudah berinvestasi kepada ratusan startup.
Ada Mandiri Capital, BRI Ventures, lalu ada Telkomsel, dan yang terakhir BNI juga saya minta untuk membuat Ventures Capital. Dan Venture Capitals yang ada di BUMN ini sudah berinvestasi kepada 336 startup yang memang kalau dilihat hari ini banyak juga yang sudah mulai menjadi sunicorn atau unicorn, Bapak.
Sementara itu, pengamat ekonomi digital dari Indef, Nailul Huda, mengungkapkan faktor utama gagalnya startup untuk berkembang adalah tidak ada rencana bisnis yang jelas, sehingga menjadikan para investor enggan untuk menanamkan modalnya.
Sebenarnya tidak juga menjawab kebutuhan, tapi istilahnya adalah si startup ini tuh dia tidak mempunyai nilai tambah ya bagi investor. Jadi investor ya akhirnya tidak ingin mendanai startup tersebut, dan mereka juga sebenarnya kan investor ini kan juga butuh nih kepastian tahun berapa startup ini akan mulai untung. Kebanyakan yang startup-startup di Indonesia tuh dia sulitan untuk menjelaskan bagaimana ini akan untung tahun berapa, proyeksinya berapa persen, dan sebagainya. Itu yang pasti jadi persoalan.
Ia menjelaskan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa semua perusahaan rintisan pada awalnya menerapkan konsep bakar uang karena menggunakan modal awal sendiri. Namun menurutnya, para startup tersebut seharusnya memiliki konsep dan target yang jelas, termasuk kapan perusahaan mereka akan bisa memiliki keuntungan, sehingga strategi bakar uang perlahan namun pasti akan mulai ditinggalkan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, awal September lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek mengumumkan perubahan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN mulai tahun 2023 mendatang. Dari ketiga jalur seleksi, jalur teslah yang mengalami perubahan signifikan, di mana peserta tidak lagi mengerjakan tes mata pelajaran, melainkan tes skolastik yang akan menguji kemampuan penalaran mereka. Apakah perubahan itu mempermudah atau justru menyulitkan peserta? Kita simak laporan Rifan Diastono.
Zefanya Benjamin Ayal, siswa kelas 12 jurusan IPA di salah satu sekolah menengah atas negeri di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, masih bingung memilih jurusan kuliah. Namun yang jelas,
aku sama orang tua juga inginnya di perguruan negeri, tapi untuk lebih spesifiknya belum begitu tahu sih Kak mau di mana.
Akan tetapi, belum lama ini Zefa terkejut saat mendengar berita bahwa mekanisme seleksi masuk PTN berubah cukup signifikan dari apa yang ia sudah persiapkan. Awal September lalu, melalui siaran langsung di kanal YouTube Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kepala Kementerian itu, Nadiem Makarim, mengumumkan sejumlah transformasi pada ketiga jalur seleksi masuk PTN. Perubahan besar terjadi pada jalur kedua, yaitu jalur tes. Peserta tak akan lagi mengerjakan tes per mata pelajaran, melainkan mengikuti tes potensi skolastik yang akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, penalaran literasi bahasa Indonesia, dan penalaran literasi bahasa Inggris. Dalam wawancara dengan VOA 19 September lalu, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan bahwa perubahan itu dibuat untuk menyelaraskan mekanisme seleksi masuk PTN dengan kebijakan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen pendidikan yang baru.
Di perguruan tinggi cukup menyeleksi berdasarkan kemampuan skolastik atau potensi anak-anak ini untuk bisa berhasil di perguruan tinggi berdasarkan kemampuan bernalar mereka yang applicable atau bisa diaplikasikan ke berbagai jurusan.
Konsultan Pendidikan dan Karir, Ina Lim, menyambut baik perubahan mekanisme seleksi masuk PTN mulai tahun depan, khususnya untuk jalur tes. Menurutnya, sudah saatnya ujian masuk perguruan tinggi dilakukan dengan menakar kemampuan penalaran siswa ketimbang mengetes materi hafalan.
Di awal-awal ini kalau prediksi saya, universitas akan mendapatkan siswa-siswa yang mungkin mengejutkan. Mungkin yang nilai rapotnya selama ini belum tentu dianggap berpotensi untuk diterima, tapi malah keterima. Gitu. Karena selama ini kan kita mengevaluasi anak-anak SMA yang rajin, tekun, gitu ya, menghafal tapi belum tentu paham.
Meski demikian, Ina mengakui bahwa tidak semua tipe anak didik akan menyukai tes skolastik. Ia menyebut anak-anak yang bersifat intuitif akan menyambut dengan baik. Sementara anak-anak yang bersifat sensing, yang lebih senang berpraktik dengan memanfaatkan kelima panca indera, kemungkinan merasa sebaliknya. Zeva, siswa kelas 12 di Cileungsi, merasa campur aduk menanggapi perubahan mekanisme seleksi masuk tersebut. Di satu sisi, ia senang karena artinya beban hafalannya berkurang. Di sisi lain,
nggak terlalu begitu senang karena aku udah ikut les, sama aku juga orangnya untuk mengerjakan soal-soal yang seperti baca-baca gitu bisa dibilang malas dan kurang teliti, Kak.
Lain halnya dengan Muhammad Syah Iqbal, siswa kelas 12 jurusan IPS di salah satu SMA swasta di Banjarmasin yang optimistis terhadap perubahan itu.
Intinya kita harus yakin aja dengan kemampuan diri kita dan memberikan apa yang terbaik.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Ya, laporan bagus tadi ya. Anda bisa terus simak laporan-laporan seperti itu di situs kita di www.vindonesia.com. Dan ada satu laporan lain nih, perubahan iklim yang ditandai dengan temperatur udara yang menghangat sangat tidak diharapkan terutama oleh para aktivis lingkungan. Namun di komunitas di Helicourt, Prancis Utara, justru menyambutnya karena perubahan itu memungkinkan mereka mengembangkan bisnis minuman anggur. Kita simak laporannya.
Charbonnet adalah nama minuman anggur khas produksi Helicourt. Disebut demikian karena minuman itu memanfaatkan anggur yang dibudidayakan di lahan-lahan bekas galian industri tambang batu bara. Charbon dalam bahasa Prancis artinya batu bara. Orang-orang di sana sengaja menyebutnya Charbonnet, seperti nama varietas anggur berkulit hijau yang digunakan untuk membuat anggur bening atau white wine Chardonnay. Helicourt pertama kali menjual produknya pada tahun 2018 setelah lebih dari 10 tahun berusaha mengembangkan budidaya anggur. Itu pun dalam jumlah yang relatif sangat kecil. Olivier Puchek, seorang petani anggur, menjelaskan kesulitan yang dulu dihadapinya.
Non, la canicule c'est pas très bon. La chaleur c'est bon parce qu'on sait que dans le Pas-de-Calais, ce qui posait les problèmes à la...
Apa yang menjadi masalah dan yang paling menghambat budidaya anggur adalah iklim yang tidak terlalu menguntungkan di wilayah tersebut. Sekarang kita dapat mempertimbangkan bahwa aspek ini telah berubah.
Helicourt, seperti halnya kebanyakan kawasan di Prancis Utara, relatif sangat dingin. Membudidayakan anggur di kawasan seperti itu luar biasa sulit. Iklim yang menghangat mengubah situasi tersebut. Berkat panas tahun ini, Helicourt bisa meningkatkan produksi minuman anggurnya hingga 10 hektoliter atau 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2021. 1 hektoliter setara 100 liter atau 133 botol anggur standar. Jumlah itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan produksi tahunan Prancis yang diperkirakan mencapai 45,6 juta liter pada tahun 2022.
Ya, terima kasih Anda terus masih menyimak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA. Anda bisa simak terus perkembangan berita terkininya 24 jam di situs kami di www.vindonesia.com, juga di berbagai macam media sosial kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.